Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanın gələn il büdcəsindən, onun hərbi hissəsindən başlayaq. Gələn ilin büdcəsində müdafiə xərclərinə azı 3 milyard manat ayrılır. Niyə azı? Çünki müdafiə xərclərinə pul bir neçə maddə ilə ayrılır. Məsələn, bu ilki büdcədə 3 maddə ilə ayrılır. Ona görə də hələ dəqiq demək olmur, ancaq aşağı hədd məlumdur, 3 milyard manat. Azərbaycanın bu qədər hərbi xərcə ehtiyacı varmı? Və Azərbaycana silah satan ölkələr, məsələn, Dağlıq Qarabağ probleminin həllini istəyərlərmi? Azərbaycanın hərbi xərcləri Ermənistanın büdcəsi qədərdir. O bir tərəfdən Azərbaycanda hərbi xərclərin artırılması zabitin maaşına və yaxud əskərin yeməyinə əhəmiyyətli təsir eləyirmi? Şahnaz bəylər qızı hərbi xərclər məsələsini araşdırır.
Gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsində müdafiə xərcləri üçün 3 milyard manatdan artıq vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Fərəc Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə müdafiə xərclərinə təxminən 3 milyard manat ayrılması normaldır və hətta bu rəqəm artırılmalıdır.
Tamamən həm hərbçilər üçün, həm hərbi sənaye üçün ayrılan xərclər 3 milyarddan çoxdur və keçən ilə nisbətdə yarım milyarda qədər əlavə vəsait artılması nəzərdə tutulubdur. Və hesab edirəm ki, ondan sonra da büdcələrə əlavələr eləməklə bu vəsaiti daha da artırmaq lazımdır. Bizim daha ciddi şəkildə düşmən qabağında dayanmağımız üçün ən müasir silahlarla silahlanmağımız və ordumuzu daha peşəkar səviyyədə qaldırmağımız üçün vəsait artırmağa ehtiyac.
Real İctimai Birliyinin üzvü Natiq Cəfərli isə düşünür ki, işğal altındakı torpaqlar azad olunmur və hərbi xərclər il-ildən artırılırsa, hökumət mütləq sorğulanmalıdır.
Torpaqların azad olunması yolunda atılacaq normal addımlar isə normal cəmiyyət qurulmasıdır ki, bizim vətəndaşlarımız olan Qarabağ ermənilərinin də belə bir ölkədə yaşamaq həvəsi olsun. Bu olmayana qədər tək hərbi xərcləri artırmaqla əlbəttə ki, Qarabağ kimi problemimizin həll etməsi demək olar ki, mümkünsüzdür.
Natiq Cəfərli onu da deyir ki, ayrılan vəsait şəffaf xərclənmir. Üstəlik də ayrılan vəsaitin böyük hissəsinə Rusiya, Ukrayna, Belarusdan sovetlərdən qalma silahlar alınır. Bu da deməyə əsas verir ki, müdafiə xərclərinin artırılması özünü doğrultmur. Silahlı Qüvvələrin Veteranları İctimai Birliyinin sədri Daşdəmir Əliyev isə deyir ki, müdafiə xərclərinin artırılması ilə fəxr eləmək olardı. Ancaq digər ki, NATO standartlarına uyğun ordu qurmaq əvəzinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait məmurlar tərəfindən göyə sovrulur.
Büdcənin hərbi xərclərinə, silahların alınmasına deməli diqqət yetirilməlidir. O büdcəyə ayrılan həmin pullar NATO standartlarına uyğun NATO dövlətlərinin, NATO-nun əməkdaşlıq etdiyi dövlətlərdən silahların alınmasına yönəldilməlidir.
Deputat Fərəc Quliyev deyir ki, o da NATO ölkələrindən silah sursat almaq tərəfdarıdır. Ancaq vəsait o qədər deyil ki, bütün Rus texnikasından imtina eləyək. Daşdəmir Əliyev isə deyəcəkləri bununla bitmir. O hesab eləyir ki, hərbi qulluqçuların sosial ehtiyaclarına da diqqət yetirilməlidir. Daşdəmir Əliyevin dediyinə görə, bugün Azərbaycan əsgərlərinin böyük əksəriyyəti NATO standartlarına uyğun olmayan, şəraiti ürək açmayan kazarmalarda yaşayırlar. Eyni zamanda əsgərlərin normal qidalanmasına diqqət yetirilmir.
Bir məsələni də qabardmaq istəyirəm. Bax, bugün Azərbaycan əsgərinin qazan təminatı, deməli, ayrılan məbləğ təxminən 66 manatdır. Bir nəfər üçün sosial minimum 87 manatdır. Az təminatlı ailələrə bir nəfərin yaşaması üçün 87 manat ayrılırsa, bəs bizim əsgərimizin qidalanması üçün niyə bir nəfərə 66 manat ayrılmalıdır?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev isə ordudakı korrupsiya halları haqqında deyilən fikirləri cəfəngiyat adlandırdı.
Bir şeylər yoxdur. O hal təyinatı da hara gedir, nəyə gedir, hamı bilir və adımızın ordusunun gücü də göz qabağındadır. Və mən yenə də deyirəm, onların o danışıqların çox məlumatsızlıqdan irəli gələn bir şeylərdir. Hər halda yenə deyirəm, cəfəng fikirlərdir.
Teymur Abdullayev belə deyir.
Şahnaz Bəylərqızı gələn ilin büdcəsində müdafiə xərclərinə ayrılan 3 milyard manat məsələsini araşdırırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan hərbiyə bu qədər pul xərcləməlidirmi? Belə suallar həm də ona görə yaranır ki, məsələn, Azərbaycanın ildə 1 milyard dollarlıq silah satan ölkələr Qarabağ probleminin həllinə razı olarlarmı? Bundan başqa Natiq Cəfərli dedi ki, bəlkə silaha verilən pula vətəndaşın həyat səviyyəsini yüksəltmək daha yaxşı yoldur. O cümlədən məsələn Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda müstəqil seçki ekspertləri, hüquqşünaslar və ictimaiyyət nümayəndələri seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər hazırlayıblar və bu gün bu dəyişiklikləri öz təkliflərini ictimaiyyətə təqdim ediblər. Dəyişikliklər 6 istiqamət üzrədir. Mərkəz Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Gülağa Aslanlı deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına vaxt ilə şikayətlər gəlirdi, ancaq faktiki olaraq onlardan heç biri araşdırılmırdı. Ona görə məsələn təklif olunur ki, şikayəti araşdıran ayrıca müstəqil qrup olmalıdır. Təkliflərdə konkret nələr deyilir? Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Mövcud seçki sistemi bərabər əsasla proporsional və majoritar sistemlə əvəzlənsin. Seçki komissiyaları siyasi qüvvələrin bərabər təmsilçiliyi əsasında təşkil olunsun. Səslərin paralel sayılması mexanizmi tətbiq edilsin. Bu təklifləri müstəqil seçki ekspertləri, hüquqşünaslar və ictimaiyyət nümayəndələri hazırlayıb, birgə memorandumda 6 istiqamət üzrə təsnif edib. Memorandum oktyabrın 29-da ictimaiyyətə təqdim olunub. Təkliflərə həmçinin bunlar da daxildir. Seçki kampaniyasının müddəti 120 günədək, təşviqat müddəti 60 günədək uzatılsın. Namizədlərə bərabər efir vaxtı verilsin, seçki hüquq pozuntuları ilə bağlı şikayətlər müstəqil qruplar tərəfindən araşdırılsın. Memorandumda həmçinin namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesinin təkmilləşdirilməsi, seçki şikayətlərinin araşdırılmasına dair təkliflər də yer alıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Gülağ Aslanlı bildirdi ki, bu təkliflər mövcud vəziyyət diqqətlə öyrənildikdən sonra hazırlanıb. O Mərkəzi Seçki Komissiyasında şikayətlərin araşdırılması praktikasını xatırlayır.
Yəni orada ancaq bir zahiri vid vardı ki, görülürdü ki, güya bu gələn şikayətlər yoxlanılır. Faktiki olaraq isə Mərkəzi Seçki Komissiyası gələn şikayətlərin heç birini yoxlamadan ən yaxşı halda komissiya üzvlərinin, hansı ki komissiya üzvləri də birbaşa hakimiyyətə tabi olan strukturlara malik olan komissiya üzvləridir və ancaq onların rəyi əsasında güya tədqiqat apardığı haqqında fikirlər yayırdılar.
Bu baxımdan Gülağ Aslanlı seçki şikayətlərinin araşdırılması üçün ayrıca müstəqil qrupun yaradılmasını zəruri hesab eləyir. Politoloq Eldar Namazov 2005-ci il parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. O, namizəd olduğu dairənin 29 məntəqəsindən 25-də qələbəsinin möhürlü protokollarla təsdiqlənməsinə baxmayaraq məğlub elan edilməsindən şikayətlənirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyası və ölkə daxili məhkəmələr onun əleyhinə qərar çıxarıb. Amma deyir ki, işi Avropa Məhkəməsinə getdikdən sonra Azərbaycan hökuməti onun hüquqlarının pozulduğunu rəsmi məktubu ilə təsdiqləsə də, bu hüquqların bərpası istiqamətində heç bir addım atılmayıb.
Bu birinci dəfə deyil axı, 2003-cü ildə mənim namizədliyim irəli sürülmüşdü bu prezident seçkilərində və mən xatırlayıram MSK-da mənim namizədliyimlə bağlı iclasda nələr deyildi. Orada MSK-nın iclasında bilmirdilər nə irad tutdular mənə. Elan etdilər ki, Eldar Namazovun vəkillərinin birinin sənədində mobil telefon göstərilib, ancaq iş yerinin nömrəsi, telefon nömrəsi göstərilib. Ona görə də Eldar Namazov prezident seçkilərində iştirak edə bilməz. Yəni, bu qədər mənasız bir argumentlər səsləndirirlər bunlar həmişə o iclaslarda üçün. Bunlar yalnız siyasi qərarları yerinə yetirirlər.
Seçki memorandumu hazırlayanlardan biri, hüquqşünas Vidadi Mirkəmalın fikrincə isə bu sənəd bütün düşərgədən olan insanları bir araya gətirmək üçün əhəmiyyətlidir.
Burada söhbət gedir. Həm iqtidardan, bunu görə mən buradan yapın. Rəhbərlərinə müraciət edirəm. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu və ya sair formada seçkidə maraqlı olan şəxslərin hamısına müraciət edirik ki, bu memorandumu bir özlərində keçsin süzgətlərini, bir müzakirə etsinlər. Və biz çox istəyərdik ki, bizim bugün verdiyimiz, cəmiyyətə verdiyimiz memorandum bütün o təbəqələrin hamısından müzakirə olunsun və bizə oradan belə deyək də, rəylər gəlsin. Biz onu çox istəyərdik.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı bildirir ki, seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan istənilən müzakirələrdə iştirakı hazırdır. Amma o, bu memorandumda əks olunanlar o qədər də əhəmiyyətli hesab eləmir.
Seçkilərin keçirilməsinin təkmilləşməsinə xidmət edə biləcək təkliflərinin səmimliyinə və obyektivliyinə inanmıram. Çünki onların əksəriyyəti müxalifət mövqeyində duran, uduzmaqlarının başlıca günahını seçki sistemində, seçki məcəlləsində axtaran insanlardır.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bildirdi ki, nəzərdə tutulan təklif və dəyişikliklər Azərbaycanda demokratik seçki mühitinin yaradılması baxımından önəmlidir. O, memorandumun xarici dillərə tərcüm olunaraq beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcəyini bildirdi.
Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinə təklif olunan dəyişikliklərdən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Azərbaycanda seçki gələn ildir, Ukraynada isə indidir və ATƏT həmin seçkilərdən narazı qalıb. Bu barədə az sonra Ukraynadakı seçkilər barədə kontekstdə günün sualına gələn cavablarla tanış eləmək istəyirəm. Sual belədir ki, Azərbaycan hərbiyə bu qədər pul xərcləməlidirmi? Gələn il Azərbaycan hərbiyə azı 3 milyard manat xərcləyəcək. Bütün dünyada indiki böyük hərbi xərclər dövlətlərin iqtisadiyyatı üçün ağır yükdür. Naxaq demirlər ki, Amerika SSR-ni sürətlə silahlanmaya cəlb edib çöhdürdü. Azərbaycan üçün də gələcəkdə neft gəlirləri azalanda bu yükü uzun müddət daşımaq imkansız olacaq. Buna görə hərbi xərclərin hər il xeyli artırılmasının səmərəliliyini dönə-dönə ölçüb biçmək lazımdır. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Başqa bir SMS. Azərbaycanda istənilən bir sahədə xərclərin artırılması həmin sahədə korrupsiyanın daha da genişlənməsinə xidmət edir. Hərbi xərclərin artırılması olsun ki, Ermənistanın rəsmi dairələrində narahatlıqla qarşılansın. Ancaq bu addımın ordudakı xoşagəlməz halları aradan qaldıracağına qətiyyən inanmıram. Elə məsələlər var ki, onları həll etmək üçün daha çox siyasi hakimiyyətin dəyişməsinə ehtiyac var. Mənim də təqribən 4 il əvvəl 4 il əskəri olduğum bu ordu generallarının bolluğuna baxmayaraq bircə qarış torpağı belə azad edə bilməyib. Əliyevlər rejimi hakimiyyəti qəsb etdiyi gündən indiyə qədər əlində olan bütün imkanlardan istifadə etməklə Azərbaycan xalqının döyüş ruhunu məhv etməyə çalışırsa, hərbi xərclərin artırılması nəyi dəyişə bilər ki? Bunu yazan Araz Səmədli Şəkidən. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dediyimiz kimi, Ukraynada parlament seçkilərinin nəticələri yekunlaşdırılır. Ən gözlənilməz nəticə millətçilərin böyük uğur qazanmasıdır. Səslərin 3/2 sayılandan sonra millətçilərin Svoboda partiyası təxminən 8% səs yığır. Svoboda Ukraynanın qərbini təmsil edir. Onlar Ukrayna dilində danışmağı təbliğ edirlər. Regionlar partiyası, hakimiyyətdən olan regionlar partiyası isə rus dilini də təbliğ edir. Penta Araşdırma Mərkəzindən siyasi təhlilçi Vladimir Fesenka Reutersə deyir ki, Ukrayna siyasi borcu istiotda olacaq, millətçilərin qələbəsi ən böyük sensasiyadır. Təhlilçi millətçilərə belə çox səs verilməsi hakimiyyət əleyhinə səs vermək kimi qiymətləndirir. Hakimiyyətin regionlar partiyası isə 36% səslə birinci yerdədirlər və əksəriyyəti qazanmağa doğru gedirlər. Çünki bu nəticə 450 yerli parlamentdə partiya siyahları ilə regionlar partiyasına 200-220 yer verir. Majoritar seçkidə də partiyanın bir çox namizədi qalib gəlmək şansını saxlayır. Boks üzrə peşəkarlar arasında dünya çempionu Vitali Kliçkonun Liberal Udar partiyası 4-cüdür. Onun müxalifətin hələ tam açılmamış kartı hesab edirlər. Birinci dörtlüyə Regionlar Partiyası, Birləşmiş Müxalifət, Udar və Komünistlər daxildir. Birləşmiş Müxalifətdə həbsdə olan keçmiş baş nazir Timoşenkanın Vətən Partiyası da daxildir. Röşən Qəmbərov Ukraynada seçkilərin indi olan nəticələrindən danışacaq.
Beynəlxalq müşahidəçilər Ukraynadakı parlament seçkilərini sərt tənqid ediblər. Bazar ertəsi Kiyevdə keçirilən mətbuat konfransında ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Valburqa Habsburg Douglas deyib ki, ciddi geriləmələr var. Son illərdə əldə edilmiş bir sıra demokratik nailiyyətlərdən bu seçkilərdə imtina olunub. Considering the actors of power and the excessive role of... Hakimiyyət imkanlarından sui-istifadə və pulun, maliyyənin bu seçkilərdəki rolunu nəzərə alanda Ukraynadakı demokratik inkişaf geri çevrilib. Habsburg Douglas hakim komandadakı siyasətçilərə administrativ resurslardan seçkinin nəticələrinə təsir üçün istifadə etdiyini deyib. Müşahidə qrupunun rəhbəri onu da bildirib ki, media seçki kampaniyasını bir tərəfli işıqlandırıb. Seçki kampaniyalarının maliyyə mənbələri isə şəffaf olmayıb. NATO eləcə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasından olan müşahidəçilərin monitoring qrupu isə bir qədər yumuşaq bəyanat verib onların rəyində daha az pozuntudan söhbət gedir. Ukraynada səslərin təxminən yarısı sayılıb və Prezident Yanukoviçin Regionlar Partiyası öndədir. Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə Regionlar Partiyası sayılan səslərin təxminən 35%-ni toplayıb. Bazar günü axşam partiyanın lideri baş nazir Mikola Azarov deyib ki, qələbə qazanmaları tamamilə aydındır.
Совершенно очевидно, что партия регионов победила.
Bu tamamilə aydındır ki, Regionlar Partiyası seçkini udub. Bu yalnız bir ovuc adama aydın olmaya bilər. Onlar çox arzulayardılar ki, biz seçkini uduzaq. Amma biz tam ədaləti keçirilmiş seçkini udmuşuq. Həbsdə olan müxalifət lideri Yuliya Timoşenkanın Batkivşina Ata Yurt Partiyası 22% səslə ikincidir. Üçüncü yerdə gedən Komünist Partiyası səslərin 15%-ni toplayıb. Boks üzrə dünya çempionu Vitali Kliçkonun Udar, Ukraynanın İslahatlar Uğrunda Demokratik İttifaqı Partiyası 13, Azadlıq Partiyası isə 8% səs toplayıb. Səsvermənin ilkin nəticələri səsvermə günü keçirilən exit polların nəticələri ilə də təxminən üst-üstə düşür. Exit pollar da əsas mübarizənin Yanukoviç və Timoşenkanın partiyaları arasında gedəcəyini göstərirdi. İqtidar partiyası deyir ki, səslər sayılmaqda davam etdikcə onların qazandıqları mandatların da sayı artacaq. Çünki Ukraynada parlamentdəki mandatların yalnız yarısı partiya siyahları üzrə səs vermənin nəticələri əsasında qazanılır. Qalan yarısı isə tək mandatlı seçki dairələrində seçkini udanlara çatır.
Ukraynada seçki əhvalını daha yaxından görmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Orada videolara və fotolara baxmaq olar, materialları oxumaq olar, başqa materiallar hansılar ki, kontekst proqramımızda əks olunmur. Mübariz Qurbanlı deyir ki, cərimələrin artırılması tamamilə düzgündür. Söhbət icazəsiz aksiyalara görə cərimələrin onlarla dəfə artırılmasından gedir. Kamran Şahmərdan deyir ki, bizim şəhərin meri velosipedlə işə gəlir. Kamran Şahmərdan Finlandiyada yaşayır, azərbaycanlı rejissordur. O, bələdiyyə teatrı yaradıb, adı Ağqaradır. Onunla müsahibəyə Azadlıq Radiosu.az saytından baxmaq olar. Və Amerikada 100 minlərlə adam evakuasiya olunub, Sandy qasırğası Amerika sahillərinə yaxınlaşmaqdadır. Qasırğaya görə hazırda 100 minlərlə adam evakuasiya olunub, saatda 120 km sürətlə əsən küləyin oktyabrın 29-u axşam ya da 30-u səhər New Jersey sahillərinə çatacağı gözlənilir. Arktikanın qərbindən də güclü soyuq külək əsir, qasırğa 60 milyon adama təsir eləyə bilər. Şimali Karolinadan Connecticut ştatına qədər fövqəladə vəziyyət elan olunub. New Yorkda və Vaşinqtonda ictimai nəqliyyat dayandırılır, qatarların şərq istiqamətində hərəkətində fasilələr yaranıb. Ancaq Amerika Prezidenti Barack Obama vəd edir ki, hökumət tufanın fəsadlarını sürətlə aradan qaldıracaq. Bu, Amerikaya yaxınlaşan Sandy qasırğası barədə son məlumat idi. New Yorkda isə çox maraqlı bir sərgi açılıb, bu barədə az sonra danışacaq. Kontekstdən dərhal sonra azadlıq bölgələrdə proqramında nələri işləyəcəyik?
Qurban bayramında Gəncə avtovağzalında biletlərin qiyməti qalxdı.
Biletlərin qiyməti 6 manat idi, qabaqları indi 10 manat qaldırıblar. Qurbanlıq bayramla bağlı deyirlər ki, qaldırıblar.
Astarada feyxua bağları inəklərə yem oldu.
Gələ yoxdur ya, o inə tökülüb olur. Gələ yoxdur, gəldi.
Keçən il yaxşı idi.
Keçən il yaxşı idi, manada gedirdi. Hasatlarda gedirdi.
Naxçıvanda seriya nömrəsi 85 olmayan maşınları sürməyə qadağa qoyuldu.
İndi Naxçıvanda imkan vermir, qoymurlar sürməyə. Yəni nömrə olmaq, nömrəni dəyişmək. Onda nömrəni dəyişmək üçün də 300 manata qədər pul istəyirlər.
Lənkəran şəhərinin 20%-nə, bu rayonun 83 kəndindən 74-ünə hələ də qaz verilmir.
Üçdə qırılır ısılda. İşıq və işıq pulusu da ki, mən dedim ki, mənim özümün 1700 manat ucuq olur. Verə bilmirəm, bizim satmır.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın cənub rayonlarında gənclərə qayğı necədir?
İşsiz gənclərdir, hamısı yığışırlar saytlarda, yazıqlar. İşsiz gənclə çox adam sıfın qızda vermir. Fikirəsi seçim, mən qızıma verdim, bu necə dolandıracaq?
Bu 5 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Azadlıq bölgələrdə proqramımızda səslənəcək reportajlar idi. Kontekst proqramımızın isə sonuna gəldik. Nyu-Yorkda maraqlı sərgi açılıb. Sərgi Amerika Birləşmiş Ştatlarında sığınacaq istəyən rusiyalı geylərin portretlərindən ibarətdir. Hər şəklin altında yazılıb, sığınacaq verilib və ya müraciətə baxılır. Sadə Takif qızına qulaq asaq.
Aleksandr Karkasov universitetdə gey olduğu üçün ona sərtədə qorxu gəlindiyindən məktəbi dəyişmişdi. O, Moskvada geylərin paradında polis dəyənəyi ilə döyülüb, sonra polis onu və dostlarını gey klubundan çıxarkən həbs edib. Ancaq 27 yaşlı rusiyalı mühacirin aldığı travmalara baxmayaraq o səssiz qalmaq istəmir. 2011-ci ildə Karkalatsev ABŞ-da sığınacaq alıb. Ötən həftənin 5-ci günü axşam New York City-də şəhərin mərkəzində Manhattan-da özünün ilk fərdi sərgisini sığınacaq ad altında təqdim etdi. Kiçik studiyanı ondan çox foto bəzirdi. Hər bir şəkil çılpaq halda olan geyin və ya biseksual rusiyalı kişinin təsviri idi. Fonda isə New York City idi. Hər foto şəklin altında sığınacaq verilib və sığınacaq gözləntisi yazılmışdı. Karkalatsev Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu Rusiyada geylərin hüquqlarının müdafiəsi üçün siyasi addımdır.
Çalışmışam ki, gənc, sağlam, yaxşı təhsil almış, hətta yaraşıqlı olanları seçsin və göstərim ki, Rusiya nə edirib. Həm də New York-u göstərmək istədim. Belə deyək, onlar buradadırlar və onlar burada xoşbəxt ola bilirlər.
Qaleriyanın kuratoru İvan Savin də cinsazlıq olduğu üçün Rusiyadan qaçqın düşənlərdəndir. Qaleriya ötən ay açılıb. Savin deyir ki, portretlər həm zəifliyi, həm güclülüyü təsvir edir və həm şərqdə, həm qərbdə bir gey olmaq üçün tələb olunan cəsarətin vizual təqdimatıdır.
Bu çılpaqlıq, bu dünyada hətta lütriyan yox çılpaqlıq. Çünki bu çox vacibdir və qaçqınlıq təcrübəsindən doğur. Sən həyatını sıfırdan başlayırsan, dil bilmirsən, hər hansı əlaqələrin yoxdur, ailən və ya dostların yoxdur. Sən lazımı təhsil, iş bacarığı, pul, hər hansı dəstək olmadan özünü xarici mədəniyyətin içinə atırsan və sən həyatına bir təhər başlamalısan.
Doğma yurdunda Moskvada film və teatr direktoru, fotoqraf olan Karkalatsev New York City-yə, New York Film Akademiyasına təlim keçməyə gəlibmiş, sonradan burada sığınacaq alıb. Bu ilə Rusiyada homoseksuallara qarşı diskriminasiya genişlənib. Fevral ayında Sankt-Peterburqda gey təbliğatını cinayət sayan qanun qəbul edilib. Amerikalı pop-ulduz Madonna avqust ayında bu şəhərdəki konsert zamanı gey və lesbiyanlara dəstək verdiyi üçün ona qarşı 10 milyon dollarlıq iddia irəli sürülüb. Bu ilin iyununda Moskvada gey parada növbəti 100 ilə qədər qüvvədə qalan qadağa qoyulub. Fotoların birinin yerləşdiyi yerdə yazılıb. Bu şəkil Karkalatsev üçün poza verən modellərin xahişi ilə sərgidən kənarlaşdırılıb. Onlar narahatdırlar ki, bundan Rusiya hökumət orqanları xəbər tutarsa, onların vətəndəki qohum-əqrabasına hansısa təzyiqlər göstərilə bilər. Karkalatsevin sərgisində həm qaçqınlar, həm də yerli amerikalılar iştirak edirdi. Burada iştirak edənlərdən iki gey, ABŞ-da rəsmi nikaha giriblər. Anılardan biri 21 ildə ABŞ-da yaşayan Venezuelalı şəxs Green Card yaşamaq icazəsi gözləyir. Cütlük Azadlıq Radiosuna deyir ki, onların 50 yaşı var və fotolardakı rusiyalılar çox gəncdirlər. biz hələ də eyni məqsəd üçün döyüşürük, onlar deyirlər. Modellərdən biri Moskvalı 27 yaşlı Dimitri keçmiş musiqiçidir. O 2011-ci...
Bu materialla tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.